Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί με τον Άγιο και ευλογημένο Λόγο του βάλσαμο μες στην καρδιά μας, σε ένα κόσμο ταραγμένο, γεμάτο αγωνία, γεμάτο αμφισβητήσεις, γεμάτο ανασφάλεια. Τον ευχαριστούμε γιατί έρχεται να μας δώσει πραγματικά φως και δύναμη μες στην ψυχή μας με το Λόγο τον Άγιο. Και σήμερα κουβεντιάζουμε για ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το θέμα της εργασίας. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί άτομα, οικογένειες, κυβερνήσεις, συνομοσπονδίες κρατών. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και το έχουμε πιάσει από την αρχή. Είδαμε στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής μας ότι αυτός ο οποίος θεσμοθέτησε την εργασία είναι ο ίδιος ο Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον. Είναι ο πρώτος ο οποίος έδωσε το παράδειγμα της εργασίας. Όπως είπαμε, σε 6 ημέρες δημιούργησε το σύμπαν. Και είδαμε μετά ότι σε κάθε φάση έβλεπε ότι το καλό αυτό που έκανε, έκανε ένα ποιοτικό έλεγχο. Και είδαμε επίσης ότι μέσα από τα έργα, λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, φανερώνεται ο χαρακτήρας του δημιουργού. Αυτά όλα είναι συνιστώσεις οι οποίες συνθέτουν σιγά σιγά αυτό το παζλ το οποίο έχουμε ανάγκη να καταλάβουμε και να ενσωματώσουμε, ώστε και εμείς να εργαζόμαστε με τον ίδιο τρόπο που εργάστηκε και εργάζεται ο Κύριος, γιατί αυτός αποτελεί το παράδειγμά μας. Βλέπουμε ότι έβαλε τον άνθρωπο και του έδωσε, όταν τον έφτιαξε, αυτή την ωραία εντολή. Λέει μέσα στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης: «Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, κατ' εικόνα εαυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτών, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς, και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την υγιήν και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί των ηχθείων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου επί της γης». Τους έδωσε λοιπόν αυτή την εντολή, αυτή την ευλογία, αλλά και την εντολή να κυριεύσουν και να εξουσιάζουν. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή τους έδωσε εξουσία να λαβαίνουν αποφάσεις, να κάνουν ενέργειες και με σκοπό να διατηρήσουν την ισορροπία στη φύση, στα ζωντανά πλάσματα τα οποία είναι και αυτά που ζουν πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Και μάλιστα ο Κύριος όταν έβαλε τον άνθρωπο μέσα στον παράδεισο, στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης, του έδωσε αυτές τις δύο εντολές, να εργάζεται λέει και να φυλάτει αυτόν. Και πράγματι ήταν μια ευλογημένη κατάσταση, ο άνθρωπος καλεί το να φυλάξει τον παράδεισο από την υποβάθμιση, καλεί το να τον εργάζεται, δηλαδή να τον αυξάνει. Και ήταν μια ευλογημένη κατάσταση. Όμως κάτι συνέβη, αγαπητοί φίλοι, και τον ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας τα αποκαλύπτει μέσα από το λόγο του, που άλλαξε όλο αυτό το σκηνικό. Και ήρθε η κατάρα επάνω στον άνθρωπο, αλλά και πάνω στη φύση, η οποία συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν. Και άλλαξε και τα θέματα της εργασίας, όπως τα δούμε, και τα βιώνουμε σιγά σιγά και εμείς σήμερα.
Πραγματικά ήρθε αυτή η πτώση για την οποία όλοι ξέρουμε, όταν ο άνθρωπος για πρώτη φορά παράκουσε την εντολή του Θεού και ενήργησε όπως κατά τη σοφία τη δικιά του εκείνος νόμιζε ότι ήταν το σωστό. Και βέβαια τις συνέπειες όσον αφορά το θέμα που μας ενδιαφέρει τις διαβάζουμε στο 17ο και 18ο και 19ο εδάφιο του 3ου κεφαλαίου της Γένεσης, που μας λέει, λέει ο Θεός απευθυνόμενος στον Αδάμ: «Επειδή υπήκουσα εις το λόγο της γυναικός σου και έφαγες από το δέντρο από το οποίο προσέταξα εις έλεγον μη φάγες από αυτού, κατηραμένη να είναι η γη εξαιτία σου. Με λίπας θέλεις τρώγει τους καρπούς αυτής πάσα στα σημέρα στη ζωή σου και ακάνθας και τριβόλους θέλει βλαστάνει σε και θέλεις τρώγει των χόρτων του αγρού. Εν το ιδρώει του προσώπου σου θέλεις τρώγει των άρτων σου για σου επιστρέψεις εις τη γη εκ της οποίας ελήφθης επειδή γη είσαι και εις γη θέλεις επιστρέψει».
Μάλιστα.
Σημαντικά το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι ότι παραμένει η εργασία ως μια επιθυμητή και μια καλή ενασχόληση, την οποία και πάλι ο Θεός θεωρεί αυτονόητο ότι με αυτή θα ασχολείται ο Αδάμ. Δεν του λέει ότι αν δουλεύεις και όταν δουλεύεις θα έχεις λίπας και υδρότα, αλλά είναι σίγουρο θα δουλεύεις, αλλά αυτό θα γίνεται μέσα από κόπο. Άρα παραμένει ο σκοπός εργασίας ο ίδιος, αλλά βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα λόγω της παρακοής αρχίζει πάντα να μείνει το επιθυμητό.
Μάλιστα.
Ενώ πριν στο παράδεισο όλα ήταν ευλογημένα και κάτω από τη χάρη και την προστασία του Θεού και πάω, το αποτέλεσμα ήταν επιθυμητό και ευλογημένο. Τώρα βλέπουμε ότι η εργασία μπορεί να μην έχει πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα και ότι επίσης αυτά γίνεται με κόπο και υδρότα πολλές φορές. και με αγωνία και με θλίψη πνεύματος.
Απλώς να συμπληρώσω εδώ ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε σχετικά με αυτά που είπε ο Θεός, ότι κατηραμένη είναι να είναι η γη εξαιτίας σου. Με λίπα στέλνει στρώγη τους καρπούς αυτής, πάσα στα σημαίνα στη ζωή σου. Και ακάνθας και τριβόλους θέλει βλαστάνει είσαι και θέλει στρώγη των χόρτων του αγρού. Εν το υδρότη του προσώπου σου θέλει στρώγη των άρτων σου, εσού επιστρέψει στην γη εκ της οποίας ελήφθης. Επειδή η γη είσαι και εις γην θέλεις επιστρέψει. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτό δεν είναι ένα κακό το οποίο είπε ο Θεός για να επιβάλλει μια τιμωρία στον άνθρωπο ο οποίος παράκουσε στην εντολή του Θεού, αλλά είναι μια φυσική συνέπεια της αμαρτίας που διέπραξε ο άνθρωπος. Με την ανυπακοή του στο θέλημα του Θεού, ο άνθρωπος διαχωρίστηκε, απομακρύνθηκε από το Θεό. Και επειδή ο άνθρωπος είναι κομμάτι της γης, της φύσης την οποία έπλασε ο Κύριος, παρέσυρε σε αυτό μαζί του και ολόκληρη τη φύση. Στους Ψαλμούς μέσα ο Κύριος μας λέει ότι του Θεού, του Κυρίου είναι η ουρανή των ουρανών, την δε γη έδωκεν εις τους υιούς των ανθρώπων. Ο άνθρωπος λοιπόν ερχόμενος σε αυτή την πτώση, παρέσυρε στην υποβάθμιση και στην απομάκρυνση από το Θεό και ολόκληρη τη φύση. Και κατά συνέπεια, από εκεί που η εργασία ήταν μια ευλογημένη διαδικασία, μια διαδικασία την οποία έπραξε ο Θεός με χαρά για να κάνει τα δημιουργήματά του, αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος μέσα στον παράδεισο με χαρά εργαζόταν εκεί που τον είχε θέσει ο Θεός και απολάμβανε τα αγαθά αποτελέσματα, πλέον η εργασία γίνεται μια βιωτική ανάγκη για να μπορέσει ο άνθρωπος να επιζήσει, να επιβιώσει. Και για να μπορέσει να έρθει αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα, για να επιβιώσει ο άνθρωπος, πρέπει να καταβάλει πολύ μεγάλο κόπο. Κόπο ο οποίος θα συνοδεύεται από λύπη, από μόχθο, και όλα αυτά είναι συνέπεια της απομάκρυνσης του ανθρώπου από το Θεό. Αυτή η υποβάθμιση δηλαδή της έννοιας της εργασίας.
Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, αρχίζει ο άνθρωπος και ενώ προηγουμένως ήταν μέσα σε ένα παράδεισο, και παράδεισος είναι μια περσική λέξη που σημαίνει περιφραγμένος κήπος. Φανερώνει την προστασία, φανερώνει την αγνότητα, φανερώνει την καθαρότητα. Ξαφνικά λέει θα εργάζεσαι, λέει, εις τον αγρό, στη γη. Μη φάεις από αυτού, κατηραμένη να είναι η γη εξαιτία σου. Με λίπα στέλνει στρώγη τους καρπούς αυτής, πάσα στα σημαίνα στη ζωή σου. Και ακάνθας και τριβόλους θέλει βλαστάνει σε, και θέλει στρώγη των χόρτων του αγρού. Δηλαδή πλέον δεν είναι μέσα στον παράδεισο, δεν είναι μέσα σε ένα περιφραγμένο περιβάλλον το οποίο έχει αγνότητα, καθαρότητα, προστασία, αλλά είναι μέσα στον αγρό, μέσα σε έναν αγρό ο οποίος είναι εχθρικός προς εκείνον. Και βλέπουμε πράγματι γύρω μας αυτή την αλήθεια τη μεγάλη, να καταβάλουμε προσπάθεια, να κουραζόμαστε, και οι γεωργοί βέβαια το ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς, έχετε μια κακιά σοδιά, ένας δάκος, μια ερυσίβη, ξέρω εγώ, μια αρρώστια, αυτό, και δεν παίρνουν καρπό. Και με λίγα λόγια βλέπουμε το εργασιακό περιβάλλον να γίνεται εχθρικό στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στον χριστιανό. Και βλέπουμε πραγματικά πολλά παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή, παιδιά του Θεού να ζουν μέσα σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Βλέπουμε τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο, ο οποίος το πουλάνε βέβαια τα αδέλφια του τελικά στους Ισμαηλίτες, στους εμπόρους, και αυτοί τον πουλάνε στον Πεντεφρή, και ζει μέσα σε ένα εχθρικό περιβάλλον το παιδί του Θεού, ενώ είναι ένας δούλος του Θεού. Βέβαια τον ευλογεί εκεί ο Θεός, αλλά δεν πάβει να έχει λύπες, να έχει ταπείνωση, να έχει αυτό, χλεβασμό, να έχει στερήσεις, να έχει ανάγκες, να έχει κινδύνους. Και βέβαια ξέρουμε ότι μετά από τη δολιότητα της γυναίκας του Πετεφρή κατέληξε στην φυλακή. Βέβαια μέσα από όλα αυτά, και αυτό μας χαροποιεί και μας παρηγορεί, εργάζεται το σχέδιο το θαυμαστό ο Θεός, ώστε να φέρει ένα μεγάλο αποτέλεσμα της σωτηρίας και της μεταφοράς των Ισραηλιτών στην Αίγυπτο, ώστε να τους διαφυλάξει από την πείνα. Είναι μεγάλο το έργο του Θεού. Όμως δεν πάβει να υπάρχει αυτή η μεγάλη αλήθεια, ότι το εργασιακό περιβάλλον γίνεται δύσκολο. Μπορεί να κουραστεί ο άνθρωπος, μπορεί να ταλαιπωρηθεί, μπορεί να υδρώσει, και όχι να μπορεί, θα υδρώσει οπωσδήποτε, θα κουραστεί, και δεν μπορεί να πει ότι το αποτέλεσμα θα είναι πάντα το ίδιο επιθυμητό.
Ακριβώς. Το ίδιο πράγμα βλέπουμε και στην έξοδο βέβαια με το λαό Ισραήλ, βλέπουμε και στο Νεμία, στο τέταρτο κεφάλαιο, βλέπουμε που είχαν όλοι αυτοί ως αναβαλάτ και οι εχθροί του λαού του Θεού, προσπαθούσαν να γκρεμίσουν, και μάλιστα λένε και αν κτίσωση, αλόπιξ, Αλεπού δηλαδή, αναβέλωσα, θέλει καθαρές το λίθινον αυτόν τείχος.
Ναι.
Αλλά είχαν πώς εκείνοι στήσανε και μου αρέσει πολύ που λέει στο τέταρτο κεφάλαιο του Νεεμία, η συμβουλή του Νεεμία προς τους εργαζόμενους, και από εκείνης της ημέρας το ίμιση των δούλων μου εργάζονται στο έργο και το ίμιση αυτών εκράτουν τα λόγα στους θηρεούς και τα τόξα τεθωρακισμένοι.
Δηλαδή βλέπουμε ότι τώρα μιλάς για την ανοικοδόμηση του τείχους στο βιβλίο του Νεεμία, ότι δεν ήταν οκνηροί και αδιάφοροι, αλλά εργαζόντουσαν σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Ήταν ο Σαναβαλάτ, ο Γησέμ ο Άραψ και ο Τοβίας ο Αμμονίτης, εχθροί, οι οποίοι δεν θέλανε να προχωρήσει το έργο του Θεού. Όμως αυτοί παρόλα αυτά εργαστήκανε με επιμέλεια και ενωμένοι καταφέραν να φτιάξουν αυτό το έργο το οποίο τους είχε αναθέσει ο Θεός. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν σιγά σιγά ότι η εργασία είναι ευλογημένη από το Θεό, ότι μας λέει ο Κύριος να εργαζόμαστε. Μετά την πτώση είναι δύσκολη η εργασία. Πιστεύω ένα κορυφαίο εδάφιο πάνω σε αυτά τα θέματα είναι στο τέταρτο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής. Περνάμε τώρα πλέον στην Καινή Διαθήκη, γιατί είμαστε στην Καινή Διαθήκη πλέον εμείς, και διαβάζουμε από το τέταρτο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής πρακτικές οδηγίες για τους χριστιανούς, τους αναγεννημένους. Και λέει στο 25 εδάφιο, «Όθεν απορρίψαντε στο ψεύδος, λαλείτε αλήθεια νέκαστος μετά του πλησίον αυτού, διότι είμαι θαμέλη αλλήλων. Οργίζεστε και μην αμαρτάνετε, ο ήλιος σας μη δει επ' τον παροργισμό σας, μήτε δίδετε τόπον εις το διάβολον. Ο κλέπτον ας μη κλέπτει πλέον, μάλλον δε ασκοπιάζει, εργαζόμενος το καλόν μετασχήρας αυτού, δια να έχει να μεταδίδει εις τον χρίαν έχοντα». Και έρχεται μέσα σε ένα εδάφιο τώρα ο Λόγος του Θεού και στην Καινή Διαθήκη να μας συνοψίσει αυτές τις αλήθειες που έχουμε δει. Ότι η εργασία είναι ένας κόπος. Και στις παροιμίες λέει ότι εν παντή κόπο υπάρχει κέρδος. Και στην προκειμένη περίπτωση εδώ λέει να μην κλέπτετε. Αν κάποιος είχε συνηθίσει να κλέβει στην προχριστού ζωή του, τώρα πλέον εν Χριστώ να μην κλέβει, αλλά να κοπιάζει εργαζόμενος το καλόν με τα σχήρας αυτού. Και το αποτέλεσμα της εργασίας του πλέον δεν είναι μόνο για τον ίδιο ή για την οικογένειά του, αλλά να μεταδίδει, λέει, εις τον χρίαν έχοντα. Τώρα πλέον να μπορεί να δίνει και σε αυτόν ο οποίος δεν έχει.
Βέβαια, αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι ο άνθρωπος του Θεού έρχεται κάποια στιγμή και αναγεννάται. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί όλα τα θέματα στη ζωή του, και πόσο μάλλον ένα από τα θέματα είναι και η εργασία, αποκτούν ένα τελείως διαφορετικό νόημα από τη στιγμή που ο άνθρωπος αναγεννάται. Και όθεν, εάν τη είναι Χριστό Ιησού μας, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι νέο κτίσμα, τα παλιά παρέλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Και θα ήθελα να αρχίσουμε βέβαια από ένα από τα καταξοχήν εδάφια, Κολοσσαής, στην προς Κολοσσαής επιστολή, και πάνω εκεί να στηριχτούμε και να χτίσουμε όλα τα υπόλοιπα, που είναι πολλά πράγματα που λέει ο Λόγος του Θεού για την εργασία και πραγματικά μπορούν να δώσουν και βάλσαμο σε εμάς, αλλά και να πιστεύω, όπως και σε μένα έχουν δώσει, κατά τη μελέτη που κάναμε, ένα καινούριο νόημα στην εργασία μας και στο σκοπό αυτής. Στο τρίτο κεφάλαιο και στο 23 εδάφιο, καθώς προηγουμένως μας μιλάει για τους δούλους, στο 22 λέει: «Οι δούλοι υπακούεται κατά πάντα εις ο κατασάρκα κυρίου σας, ουχή με οφθαλμοδουλίας, ως ανθραπάρεσκη, αλλά με απλότητα καρδίας φοβούμενοι των Θεών». Και πέρα βέβαια δεν έχουμε δούλους πια, αλλά υπάρχουν οι υφιστάμενοι, οι προϊστάμενοι, οι εργαζόμενοι. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού και λέει: «Και παν ό,τι αν πράτετε, εκ ψυχής εργάζεστε όσοι στον Κύριο, και ουχή εις ανθρώπους, εξεύροντες ότι από το Κύριο θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομίας, διότι στον Κύριο Χριστό δουλεύετε». Το διάβασα πολλές φορές το εδάφιο αυτό. Λέει: «Κύριε, όσο και αν το διαβάζω, λέει, εκ ψυχής εργάζεστε όσοι στον Κύριο, πώς μπορώ εγώ να δω τον εργοδότη μου ότι είσαι εσύ πραγματικά? Πώς μπορώ εγώ να δω όλους αυτούς για τους οποίους είτε είναι πελάτες, είτε είναι μαθητές, είτε είναι ασθενείς, οτιδήποτε. Πώς μπορώ να τους δω ότι είναι έργο μέσα, είναι, κάνουν το έργο σου?»
Δηλαδή, να
δω
είτε είναι δουλειά μέσα στο σπίτι.
Σωστό.
Είτε είναι δουλειά οπουδήποτε αλλού.
Αμήν, αμήν. Να δω ότι δουλεύω εσένα και μέσα από αυτό να παίρνω χαρά, γιατί ξέρω ότι εργάζομαι για σένα. Και πραγματικά εδώ πέρα πιστεύω πρέπει να σταθούμε πολύ. Καταρχάς, ένα πράγμα που μένα προσωπικά με βοήθησε πολύ και στηρίζεται βέβαια σε αυτά που είπαμε πριν για τη φύση του Θεού, είναι ότι όταν εγώ δουλεύω και εργάζομαι, το αποτέλεσμα της δουλειάς μου δείχνει πολλά πράγματα για τη δικιά μου προσωπικότητα. Μας λέει ο λόγος του Θεού στο 7ο κεφάλαιο του Ματθαίου ότι εκ των καρπών θέλετε γνωρίσει το δέντρο. Ο καρπός τι είναι? Είναι το αποτέλεσμα μιας εργασίας. Ένα δέντρο. Άρα και εγώ, αν είμαι τεμπέλης, αν είμαι, δεν είμαι συνεπής, αν η αποδοτικότητά μου, η παραγωγικότητά μου, η επιμέλειά μου είναι ελαττωμένη, δείχνω στους άλλους πολλά πράγματα για το χαρακτήρα μου. Και εδώ πάνω άρχισα να καταλαβαίνω, Κύριε μου, βοήθησέ με να είμαι σωστός στη δουλειά μου. Όχι γιατί η δουλειά μου αυτή καθεαυτή αποτελεί το αντικείμενο και το σκοπό της ζωής μου, αλλά για να δοξάζεται εν τέλει το όνομά σου. Για να μπορούν οι άνθρωποι βλέποντας το αποτέλεσμα να λένε ναι, αυτός ο άνθρωπος αυτά που ομολογεί ότι είναι και ζει, πραγματικά τα βιώνει, γιατί εκ του καρπού φαίνεται ότι το δέντρο είναι καλό.
Εδώ έθιξες ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, Δημήτρη. Διαβάζαμε κάπου ότι ο άνθρωπος στη ζωή αυτή, μεταξύ όλων των άλλων τα οποία επιζητάει, είναι η αγάπη αλλά και η επιβεβαίωση. Και ο σημερινός πολιτισμός είναι δομημένος, μπορώ να πω, κατά μεγάλο μέρος στην υποβολή του ανθρώπου να βιώνει την επιβεβαίωση μέσα από τα αποτελέσματα της εργασίας του. Εγώ είμαι αυτός, κάνω αυτό, άρα αξίζω. Και βέβαια, όταν όλα πάνε καλά, κάπου λειτουργεί το σύστημα. Όταν όμως όλα δεν πάνε καλά, και σήμερα δεν πάνε όλα καλά τα πράγματα, γκρεμίζεται ο άνθρωπος, ο οποίος έχει ακουμπήσει επάνω σε αυτό το μότο, το οποίο του το έχουν υποβάλει, ότι αξίζεις επειδή μπορείς και παράγεις, μπορείς και έχεις απόδοση, μπορείς και έχεις αποτελέσματα. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, αυτό θα να διαβάσεις, ναι, όπου ένας άνθρωπος, ο εκκλησιαστής, ο Σολομώντας στην προκειμένη περίπτωση, ο οποίος μεταξύ όλων των άλλων έκανε τρομερά έργα, διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, φοβερά πράγματα τα οποία έκανε και επέτρεψε ο Θεός και ευωδόθηκε. Και λέει, έκαμον πράγματα μεγάλα εις εμ' αυτόν, οκοδόμησα εις εμ' αυτόν οικίας, εφύτευσα δι' εμ' αυτόν αμπελώνας, έκαμον δι' εμ' αυτόν κήπους και παραδείσους και εφύτευσα εν αυτής δένδρα παντός καρπού. Έκαμον δια με αυτόν δεξαμενάς υδάτων για να ποτίζω εξ αυτών το άλσος το κατάφι των εκδένδρων. Απέκτησα δούλους και δούλας και ήχων δούλους οικογενείς. Απέκτησα έτη αγέλας και πίμνια περισσότερα υπερπάντας τους υπάρξαντας προεμού εν Ιερουσαλήμ. Συνήθρισα εις εμ' αυτών και αργύριων και χρυσίων και εκλεκτά κοιμήλια βασιλέων και τόπων. Απέκτησα εις εμ' αυτών άδοντας και αδούσας και τα εντριθήματα των ιών των ανθρώπων, παν είδος παλακίδων, και μεγαλύνθην και υφξύνθην υπερπάντας τους υπάρξαντας προεμού εν Ιερουσαλήμ, και η σοφία μου έμενε εν εμή. Και πάνω ότι εζήτησαν οι οθαλμοί μου, δεν ειρνήθην εις αυτούς, δεν εμπόδισα την καρδία μου από πάση εφροσύνης, διότι η καρδία μου εφραίνει το εις πάντας τους μόχθους μου, και τούτο ήτο ημερής μου εκ παντός του μόχθου μου. Και παρετήρησα, λέει, εγώ εν πάση της έργης μου τα οποία έκαμον εχείρες μου, και εν παντή το μόχθο τον οποίον εμόχθησα, και ειδού τα πάντα ματαιώτης και θλίψης πνεύματος και ουδέν όφελος υπό τον ήλιον. Δηλαδή, επέτρεψε ο Θεός, για να έχουμε και εμείς αυτό το παράδειγμα, να επιτύχει τρομερά πράγματα τα οποία είναι ασύλληπτα για μας σήμερα, και όμως τα διαβάζουμε και είναι γεγονός ότι έτσι ακριβώς έγινε. Όμως αυτά τελικά δεν του δώσανε την βαθιά αίσθηση της αξίας στη ζωή του. Ερχόμαστε τώρα λοιπόν στην Καινή Διαθήκη να μας πει κάτι φοβερό ο Θεός, ότι η αξία στον άνθρωπο είναι πραγματικά να δοξάζει το Θεό στη ζωή του. Τι σημαίνει να δοξάζει το Θεό στη ζωή του? Πολλές φορές το λέμε και εμείς, ότι να δοξαστεί ο Θεός στη ζωή μου. Είναι τελικά να μπορέσω με τη ζωή μου να εκπροσωπήσω και να αντιπροσωπεύσω και να εκφράσω το χαρακτήρα του Θεού. Και στην προκειμένη περίπτωση με την εργασία. Δηλαδή δεν είναι η εργασία αυτή καθεαυτή, αλλά είναι αυτός τον οποίον εκφράζω μέσα από το οποιοδήποτε πράγμα κάνω, είτε αυτό λέγεται να σιδερώσω τα ρούχα του άντρα μου, είτε αυτό λέγεται να είμαι συνεπής στην επαγγελματική μου υποχρέωση, είτε αυτό είναι να είμαι συνεπής στο γραφείο που εργάζομαι ή συνεπής στην τάξη που θα διδάξω ή στο νοσοκομείο που θα δουλέψω ή οτιδήποτε άλλο. Και έρχεται τώρα να μας δώσει μια νέα διάσταση, η οποία είναι θαυμαστή και υπέροχη, ότι μπορεί ο άνθρωπος μέσα από την εργασία του πλέον όχι να ζητήσει να επιβεβαιώσει την ύπαρξή του και την αξία του μέσα από την εργασία, με την έννοια αυτή που
ως αυτός σκοπός,
όπως ακόμα και ο Σολομώντας προσπάθησε, αλλά πλέον μέσα από τη δυνατότητα την οποία έχει ο άνθρωπος να δοξαστεί, να δοξάσει τον Θεό στη ζωή του. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σιγά σιγά αρχίζουμε και βλέπουμε το θέμα αυτό το μεγάλο της εργασίας. Έχουμε πολλά να πούμε, πιστεύω, και γιατί για όλους μας είναι πολύ σημαντικά σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς που ζούμε. Όμως σε αυτό το σημείο ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει πάλι έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.